Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. Vítám zde také Tomáše Molnára, faráře Českobratrské církve evangelické v Trutnově, s nímž si čteme postupně knihu Zachariáš. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme, Tomáši, v našem předchozím pořadu rozečetli 9. kapitolu knihy Zachariáš, ale nedočetli jsme ji. Tak nám teď něco řekni o tom, o jaký text se vůbec jedná.
My se s 9. kapitolou v Zachariášovi dostáváme do nové situace, zatímco ten proto Zachariáš, takzvaný 1. až 8. kapitola, vzniká v době stavby druhého chrámu, takzvaného Zerubábelova chrámu, tak ten druhý Zachariáš, Deutero Zachariáš, vzniká v době asi o 190 let pozdější, v době výbojů Alexandra Velikého. Přesto je sjednocen jednou myšlenkou, a to jakéhosi paralelního bytí vůči mocenským a politickým strukturám světa, bytí pro království nebes, které je v tomto světě, nikoliv mimo něj, proti světu a přesto pro svět. Je to bezmoc mocných, která se tu prosazuje a která vnáší do světa království nebes. Prostě jinak se to nedá říct. To je patrné už od, řekněme, 4. kapitoly toho proto Zachariáše, vyvrcholí to v popisu, v mohutném popisu spravedlivého města Jeruzaléma, kde je takových 10 zásad, které mají panovat v Jeruzalémě. Pak tedy nastává ten předěl historický, kdy Zachariáš žádný není a povstane tento nový Zachariáš v tom 3. století a padne na něj tíživě situace těch výbojů Alexandra Velikého, kterou ovšem nevnímá jako zničení, ale jakožto situaci nové naděje. A to nejenom pro sebe a pro svoji skupinu, která zřejmě ani nezahrnuje všechny Židy, ale je to skupina i uprostřed židovství. A otvírá to pro všechny novou naději víry. Nejenom už tedy pro národ vyvolený, bychom řekli, ale i pro pohany, kteří jsou dotčeni těmi výboji Alexandra Velikého. V první části kapitoly jsme si mohli ukázat, jakým poetickým způsobem ty situaci války Alexandra Velikého a jeho výboje do Perské říše a rozpad Perské říše popíše. A v druhé části jsme začali zvláštní příběh, triumfální vjezd králem mesiášské postavy do Jeruzaléma, který zjevně vystupovatelně vnáší nový motiv, a to je motiv svátku stánku Chag Sukkot. Ten Chag Sukkot, říkali jsme si, je svátkem, který dobře koresponduje s ústřední myšlenkou toho Zachariáše, s oním paralelním bytím pro království nebes.
Zkus to vysvětlit, protože ne všichni vědí, jak se slaví nebo slavil ten svátek stánku.
Svátek stánků, my jsme o tom minule mluvili, ale tedy připomínám, je svátkem podnes, je to nejdůležitější židovský svátek dnes, je svátek, kdy lidé ve chvíli, kdy je sklizeno, kdy mají plné spíže, kdy jsou vlastně vnějšně zajištěni, tak jak se to světu líbí, mají všechno opustit, třeba symbolicky, ale mají všechno opustit, postavit si takzvanou sukku, tedy stánek, který je z pouhých větví, který ani nemá žádnou střechu, a tam, jak si chválí a očekávají Hospodina, že se on stane jejich skutečným a faktickým zajištěním, smysluplným zajištěním. Což jak si odpovídá tomu, na co spoléhá ten, kdo následuje Hospodina, na čem staví.
No a jak to souvisí s tím vjezdem zde pokořeného krále?
Ten pokořený král je právě ten kámen úhelný, který stavitelé zavrhli. Při svátku stánků se cituje Žalm 118, který je responsorický, dodnes se tedy čte. Původně zdá se, že to byla skutečně jakási bohoslužba, která se provozovala, kdy byl jakoby znovu korunován a uváděn ve svůj úřad Hospodin, nech si uváděna jeho vážnost, znovu obnovena jeho vážnost, bych radši řekl, než znovu korunován. Takže přijíždí znovu do města a mají mu být otevřeny brány a on se má stát tím kamenem úhelným, tím zastřešením celého lidu Izraele.
Ten text, který jsme minule četli, bychom si mohli přečíst možná ještě dnes, abychom na něj navázali. Je to text od 9. verše, 9. kapitoly do 10. verše. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalemská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený jede na oslu, na oslátku osličím mláděti. Vymítím vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně. Válečný luk bude vymícen, vyhlásí pro národům pokoj, jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dála v země. Ve vysílání Rádia 7 dnes čteme, milí posluchači, druhou část 9. kapitoly knihy Zachariáš. Naším hostem je Tomáš Molnár. Většina čtenářů Bible zná tento text od 9. verše 9. kapitoly do 10. verše, ale ne z knihy Zachariáš.
Tenhle text je buď citován, nebo minimálně zmíněn u všech čtyřech evangelistů. U Matouše je například citován celý. My jsme si říkali už při výkladu těch minulých oddílů, že vnímám Ježíše z Nazaretu a Ježíše Krista jakožto toho, kdo do téhle té zachariášovské tradice Božího království, jiného království, vstupuje a ji nějakým způsobem naplňuje. Ona se tady uchovala. Ona prošla tedy, domnívám se, přes zákonnictví, přes Deutero Zachariáše, tedy to Zachariáše, přes hnutí chasidismu, přes hnutí farizejské, právě do křesťanství, právě přes Ježíše Krista. Nějakým způsobem je přítomná také v židovství. To je velmi ústřední myšlenka, která si myslím, že je tím nejdůležitějším. A často se na ní zapomíná. Dostal se mi nedávno do rukou článek Emanuela Rádla, k desetiletému výročí republiky, tedy v roce 1928, a ten Emanuel Rádl, tuším, že to bylo v Křesťanské revii, se tam ptá, co se vlastně slaví. A on říkal, no jak já jsem křesťan a jako co tady čtu o státu, a teď tam cituje písmo a zjišťuje, že jaksi Boží království a československý stát jsou dvě různé věci. A říká, já nevím, co mám vlastně slavit. Ale tak je pravda, že demokracie a svoboda i k tomu, abych mohl jít k Božímu království, jsou příhodnější než nesvoboda a cenzura, no tak jako jo, je to dobrý, ale pozor, Boží království to není a nějaké naše stotožnění se s nějakým státním útvarem je vlastně krátkodechost. Takže je potěšující, že ten Emanuel Rádl tohle zvedl někdy v tom roce 1928. Pro mě, když jsem začal číst Zachariáše, to byl obrovský objev. Takže ten Ježíš, když tohle se tedy cituje při tom jeho vjezdu do Jeruzaléma, zjevně tedy do téhle z té tradice zachariášovské vstupuje, hlásí se k ní. My si nemůžeme představit, že jeho vjezd do Jeruzaléma byl nějakou obrovskou manifestací, byla to spíš bohoslužba, zcela skromná, kterou on podnikne, kdy je to bohoslužba kající navíc, nikoliv jásající davy, kdy křičí Hošiána, kež se smiluješ. Takže tato souvislost Ježíše se Zachariášem a se svátkem stánků je zřetelná.
My si teď přečteme tu část 9. kapitoly, kterou jsme nečetli minule, a budeme potom probírat jednotlivé verše. Budeme tedy číst od 11. do 17. verše. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Navraťte se do pevnosti, vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu. Všechno ti nahradím dvojnásobně. Judu si napnu jako lučiště, na tětivu vložím Efraima. Zburcuji tvé syny, Sione, proti synům tvým, Jávane. Učiním tě mečem bohatýra, ukáže se nad nimi Hospodin, jako blesk vyletí jeho střela. Panovník Hospodin zaduje na polnici, vydá se na pochod ve vichřicích z jihu. Hospodin zástupů jim bude štítem a oni budou jíst a kameny do praku pošlapou. Budou pít a hlasit jako při víně. Budou plní jako obětní miska, skropení jak rohy na oltáři. Tak je Hospodin jejich Bůh v onen den zachrání, stádečko svého lidu. Jako drahokam v čelence budou zářit nad jeho zemí. Jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása. Působí, že mládenci prospívají jako obilí a pany jako mošt. Ve vysílání Rádia 7 dnes čteme, milí posluchači, druhou část 9. kapitoly knihy Zachariáš. Naším hostem je Tomáš Molnár. Tomáši, ten 11. verš, vyvolává také určité asociace s novým zákonem. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody.
Připomínám, že jde pořád o slovo ksion. My jsme si říkali, že ta skupina zachariášovská nemusela být veliká, že vnímala možná jinak i ty nastávající poměry s řeckou nadvládou, než ji vnímala většina vládnoucí a možná než většina obecná. Přesto si osobují právo, jak si mluvit ke všem. Tady je ten nárok na konec toho Božího království, jakkoliv je paralelní vůči světu, znova opakuji, je pro svět. Mluví se tu o krvi smlouvy. Smlouvy se obecně uzavíraly krví. Závažné smlouvy rozetnutím zvířete a projítím mezi jeho polovinami. Znamenalo to, ať se mi stane tak či onak, napravo či nalevo, pokud tu smlouvu nedodržím. Byl to závazek pro obě strany na život a na smrt. Krev zvířete přitom byla zástupná za vlastní krev. Krev smlouvy byla také krev beránkova, kterou byly pomazány veřeje dveří Izraelců v Egyptě. Ta byla znamením a skutečně prolitou krví za obyvatele domů takto označených. Že jde nakonec ještě o hlubší rozměr, víme z krve prolité spasitelem na kříži. Když vysluhujeme večeři páně, opakujeme slova, která říkal Ježíš, tedy to je má krev, to je mé tělo a má krev.
Krev nové smlouvy, která se uzavírá.
Ano, která se uzavírá. Krev samozřejmě obecně je divná tekutina, jak praví Goethe, a je ve starém zákoně nositelkou života a naplnitelkou duše. Je to zřejmě obecně lidské, když si budeme číst Vinnetou a od Karla Máje, tak tam nikoliv tedy ve filmu je, že se řízli do ruky a přiložili k sobě ty ruce, ale v knížce je, že vypili navzájem tu krev s tím Olčetrhendem, ten Vinnetou, si nakapali do vody a pili si navzájem krev. Hospodin je vázán krví smlouvy. On do ní vstupuje, jeho krev v Kristu je vylita. A tahle smlouva stvrzená krví je základem propuštění, osvobození těch, kdo jsou v jámě, ve které není vody. Český ekumenický překlad má cisternu, mohli bychom také přeložit studna. A vytane nám maně na mysl příběh Josefa hozeného do prázdné cisterny bez možnosti vylézt. My si musíme uvědomit, jak je voda vzácná věc v suchých oblastech a studna či cisterna bez vody, to zní velmi beznadějně. Místo, které mělo být prameništěm, je pouští. Je to jen jáma, jenom hrob. Odtud tedy. To souvisí s lidským hříchem, s nemožností se z něho vyhrabat. Odtud jsou vysvobozeni.
A když je tedy to pro krev smlouvy, znamená to pro moji věrnost smlouvě?
Ano, ten Hospodin se tou smlouvou cítí vázán dokonce i přes lidskou nevěrnost. To je vlastně základ spasení.
Další verš, 12. zní: navraťte se do pevnosti vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu, všechno ti nahradím dvojnásobně.
Ta pevnost, ke které je třeba se vrátit, je asi hora Sion. A pevností je pro Boží přítomnost. Je to chrámová hora. My jsme pořád v symbolech. A ty symboly se vrací i z toho proto Zachariáše, kde teda ten chrám byl velikým symbolem sklonění Božího. Ta chrámová hora je náboženským středem Izraele, Židů, ale ona je pokládána také za ideální horu pro celý svět. Všechno, co je na chrámové hoře, je jakoby před obrazem toho, co je ve světě. Že měděné moře na chrámové hoře je otcem všech vod, tam pramení veškerá voda. Je to, myslím, ale víc než místo, je to tedy to, co symbolizuje, totiž víru ve vší šíři symbolizuje.
13. verš je další zaslíbení. Judu si napnu jako lučiště, na tětivu vložím Efraima. Zburcuj tvé syny Sione proti synům tvým Jávane, učiním tě mečem bohatýra.
Ten verš 13. se jakoby nevyhne militaristické řeči. jakkoliv je jistě nutno jí rozumět ve světle toho úvodního verše, toho mírového, toho pokojného krále. Jáván je Řecko, tak to překládá Septuaginta. My jsme minule říkali, že na rozdíl třeba od těch Samařanů přečkali změnu vládců Židé docela bez větší újmy a dokonce tedy získali jakousi sedmiletou autonomnost na počátku té řecké nadvlády. Proto ten text, u kterého Septuaginta překládá, že Jáván je Řecko, je překvapivým svým odstupem až odporem. Jak si zburcují tvé syny Sione proti synům tvým, Jávane, učiním tě mečem bohatýra. Prorok dává do souvislosti dokonce tu svou dobu a dobu zajetí babylonského, aniž by přímo k nějakému násilí došlo. Jako kdyby tedy tomu Zachariášovi došlo, že tohle, možná, že navzdory všem očekáváním, zopakuji to, co jsem říkala minule, možná, že skutečně mnozí si říkali, no tak teda to ta Perzie, no to bylo teda špatný, to je daleko lepší, teda ty Řekové, to jsou moderní lidi a to je páne pokrok a exportujou pěkně, jaký jsou svalnatý a to bude prýma, už se těšili na ten pokrok a na ty výdobytky moderní doby a na nový koření, který teda určitě bylo embargo na koření a nevím, na co ještě mohlo být embargo, na nějaké pomůcky třeba zábavné, tak to všechno najednou s těma Řekama přišlo a vlastně to ty Židi vítali a s mávátkama u cesty a bylo to moc hezký. A teď tenhle ten škarohlíd řekne, ale to není ono. I to je babylonský zajetí. Nový nějaký, ale tohle to není ono. A postaví Hospodina a jeho krále. Později je to vnímaný jako jednoznačný proroctví o Mesiáši. Tak to vnímá i rabínská literatura. Principiálně do protikladu vůči každé uchvatitelské moci. Nutno také podotknout, že Řekové se skutečně zpočátku vlastně chovali vůči židovství stejně tolerantně jako Peršané. Opravdu ta společensko-kulturní nabídka byla perfektní, co ty Řekové přinesly. A to jsme také říkali minule, že se to mnohým tak líbilo a kněžím se to líbilo, že časem nebylo, kdo by sloužil oběti v chrámu, protože všichni byli v cirku, na hrách. Takže je patrné, že ten Zachariáš mohl být se svým pojetím ve své době vlastně docela osamocený.
Ve vysílání Rádia 7 dnes čteme, milí posluchači, druhou část 9. kapitoly knihy Zachariáš. Naším hostem je Tomáš Molnár. Ukáže se nad nimi Hospodin, jako blesk vyletí jeho střela. Panovník Hospodin zaduje na polnici, vydá se na pochod ve vichřicích z jihu. Hospodin zástupu jim bude štítem a oni budou jíst a kameny do prachu pošlapou, budou pít a halasit jako při víně a budou plní jak obětní miska, skropení jak rohy na oltáři.
Já myslím, že tady je zřetelný popis toho, na co ten prorok spoléhá. Spoléhá na Hospodina. On je vítězem a zárukou zdaru. On se objeví nad svými bojovníky a bude jako blesku střela. A on je také ten, kdo vyhlásí soud. To je obraz Božího soudu, co tam čteme v tom 15. verši. On zaduje na troubu, na šofar. Šofar je tedy v tomto případě velmi důležitý hudební nástroj. Zatroubí na něj tak, že se vše zachvěje a vydá se na pot ve vichřicích z jihu. Přičemž ten jih není jenom popis nějakého tedy vanutí větru, jak vzniká, ale jich je zdar síla, je to tedy ten Hospodinův vítr. Možná, že tenhle ten vítr z jihu, vichřice z jihu, má cosi společného s Duchem Svatým, s vanutím Ducha Svatého.
Před námi jsou poslední dva verše této kapitoly, 16. a 17. Tak je Hospodin jejich Bůh v onen den zachrání stádečko svého lidu. Jako drahokamy v čelence budou zářit nad jeho zemí. Jaká je jeho dobrota, jaká jeho krása. Působí, že mládenci prospívají jako obilí a pany jako mošt. Tomáši, ten text zní až něžně, je plný emocí, alespoň v tom našem českém překladu. Je to i v tom hebrejském textu takový příklon, až jakoby citový příklon k tomu lidu?
No, v tom hebrejském textu je to teda trochu jinak, až trošku pitoreskní obrazy jsou tam. Vůbec třeba to přeloží kamení do praku s chřoupou a budou řvát jak ožralí. Tedy na rozdíl toho našeho textu, který je tedy poetický, tak ten jeho text působí tak, když se díváte na nějaký obrázek od Hieronyma Bosche anebo Brechl. A já bych řekl, že skutečně je to veselí, který my asi jako křesťané moc nepodnikáme, středoevropského typu, ale že i nakonec to může být, že tedy člověk opravdu má radost a projeví až nevázaně. Tím to končí vlastně ten obraz té deváté kapitoly. Já bych znova chtěl zdůraznit, že to proroctví Deutero Zachariáše, prozatím nám to jasně vyplývá z toho, co jsme četli, není asi věcí nějakých oficiálních struktur. Ty byly s Jávanem za dobře. Jde, jak si v intencích, nespolehejte se na knížeta a jediný Hospodin je dobrý a zachrání a dává pokoj. A Hospodinovo králování je jiné. Je to království, které není z tohoto světa. Tohle tvrzení se v horizontu delším jeví jako pravdivé a my to snad víme, protože i my hledíme k Božímu království. To se také tedy v nastolení krále pomazaného Hospodinova Mesiáše děje. My bychom jako křesťané, kteří se všelijak snaží uchovat v tomto světě, přistrčit si své kastrůlky na kamínka mocných, měli možná více soustředit na království nebes a nehledět si. To neznamená, že nežijeme na světě, prosím. Znova opakuju, já nemluvím o žádném kvietismu. Ale reprezentovat jiné království, nakonec navzdory všem a pro všechny. Být v tomto světě, třeba se i účastnit všelijakých jeho zápasů, ale vždycky s pohledem upřeným jinam. Nad tento svět a přesto pro tento svět.
A nemohu se nezeptat, proč tomu tak často není? Proč a v těch 2000letých dějinách křesťanství, to bylo velmi často, se církev stále znovu a znovu propojuje s tou vládnoucí mocí, mnohdy se stává vládnoucí mocí, nebo chce podlézat vládnoucí moci, anebo dnes, když se podíváme na východ, tak se stává ideovým zajištěním té vládnoucí moci. Proč tomu tak je?
Já nevím, o čem jiném mluvit, než o lidském hříchu. Ten Zachariáš té 4. kapitole řekl, ne mocí ani silou, ale duchem mým. Je to prostě malá víra. Je to hřích malé víry. My nakonec nevěříme. Člověk, který se chce spojit s mocí, nakonec nevěří v Krista, ale věří v moc. Je to prostě nevěra. Nemám jiné vyjádření. Samozřejmě je to taky lehká cesta, alespoň na první pohled se to zdá, je to široká cesta. Je třeba vědět, že široká cesta vede do záhuby. Je to asi tak, jako kdybyste přišli do města a tam byly dvě cesty. Na jedné je napsáno k obecní senkrovně a je pěkně široká a vyasfaltovaná. No protože tam tudy musí jezdit ten nákladák, ta cisterna. A na druhé by bylo napsáno k rozhledně. A ta by byla tak jako trochu zarostlá kopřivama a špatně se po ní šlo. Zdá se, že jen blázen by šel po té vyasfaltované. Ejhle, není tomu tak. Kde se asi tak skončí, jestli těmahle testama půjdeme? Je lhostejné, potom jde-li o mnoha desítek milionové národy, anebo o malé skupinky, je to lhostejné. Ten konec to má jenom jeden. Pokud vím, my máme jít po té úzké cestě. Nevím nic jiného. Tak to čtu.
A těmito slovy, milí posluchači, končí naše dnešní uvažování nad druhou částí 9. kapitoly knihy Zachariáš. V příštím pořadu ke kořenům se pustíme do 10. kapitoly a naším hostem, doufám, bude opět farář Českobratrské církve evangelické v Trutnově Tomáš Molnár. Tomáši, tak děkuji a těším se na příště.
Dáli Bůh, sejdeme se. Naschledanou.
Milí posluchači, loučí se s vámi průvodce dnešním pořadem Petr Vaďura. Naslyšenou.